Welcome to the Voice of America in Albania.
Zëri Amerikës, mi mbrëma të ndërruar dëgjues, unë jam Iliri Konomi, është 6 janar e martë. Filloj me lajmet, dhoma e përfaqësuesve e Kongresit Amerikan zgjodhi zotin John Boehner si kryetar të saj në Kongresin e ri të mbizotruar nga Republikanët. Ligjvënësi Republikan nga shteti Ohio mori 216 vota në sesionin e parë të Kongresit të ri që u hap sot. Republikanët kanë tani shumicën si në dhomën e përfaqësuesve edhe në Senat, ku konservatorët janë të vendosur të prapsojnë disa nga politikat e presidentit Barack Obama. Partia Republikane fillon sesionin e ri legislativ dyvjeçar me një shumicë të fuqishme, më të madhe në disa vjet, pasi arriti një fitore dërmuese në zgjedhjet e mesit të mandatit në muajin nëntor. Ata kanë 246 vende në dhomën e përfaqësuesve prej 435 antarësh. Kjo është shumica më e madhe në 70 vitet e fundit. Republikanët kontrollojnë gjithashtu 55 vende në Senatin prej 100 antarësh. Ekipet e kërkimit nxorën trupat e dy viktimave të tjera nga rrëzimi i avionit kompanisë Air Asia në detin e javës, ndërkohë që zhytësit kanë bërë përparim të ngadalt për shkak të motit të keq. Trupat e 39 nga 162 udhëtarët në bordin e avionit me numër fluturimi 8501 janë gjetur pas 10 ditësh kërkimi në brigjet e ishullit të Borneos. Avioni dy motorësh Airbus A320 u zhduk nga radari pa dhënë asnjë shenjë paralajmërimi gjatë një fluturimi 2 orësh nga Indonezia për në Singapur në 28 dhjetor. Kreu i Agjencisë Kombëtare Indoneziane të Kërkim Shpëtimit tha se zona e kërkimit u zgjerua të martën pasi rrymat e forta dhe deti i trazuar mund t'i kenë shtyrë mëtej mbeturinat e avionit të rrëzuar. Ndërkohë vazhdon kërkimi i kutive të zeza të avionit. Tregjet e aksioneve ran sot për të dytën ditë me radhë për shkak të rënies së çmimeve të naftës dhe shqetësimeve se Greqia mund të largohet nga eurozona. Këto shqetësime kanë nxitur mëtej dyshimet rreth perspektivës së rritjes ekonomike globale. Çështja nëse Evropa mund ta përballojë dot një tjetër krizë në Greqi, ka shtuar pasigurinë financiare për eurozonën, ndërkohë që vendet anëtare përpiqen të krijojnë rritje ekonomike dhe vende pune. Disa analistë dhe politikanë thonë se një krizë tjetër në Greqi nuk do të ishte aq e rëndë për eurozonën sa ajo e para, dhe problemet e borxhit me të cilat u përball Greqia në vitet 2010-2012. Ata thonë se bloku i eurozonës ka garanci të reja parandaluese. Fidel Helmer, ekspert i bankës Hauck und Aufhäuser në Frankfurt, thotë se duhet të ndodhë diçka shumë e madhe për të krijuar dëme serioze në eurozonë.
Ich sehe den Euro überhaupt nicht in Gefahr.
Nuk e shoh euron as pak në rrezik, edhe sikur në Greqi të vinë një qeveri e majtë, ajo do të detyrohet të formojë koalicion dhe do të duhet të plotësojë patjetër kontratat ekzistuese. Zoti Helmer thotë se rënja e euros dhe çmimet e ulta të naftës duhet të shihen me optimizëm, sepse ato mund të veprojnë si stimuj për ekonominë evropiane.
Sicherlich zu Verwerfungen führen.
Apo do puan nik.
Mundësia që në Greqi të fitoj zgjedhjet partia e majtë Syriza, e cila është kundër masave shtrënguese financiare, ka ngjallur dyshime nëse vendi do të zbatojë kushtet e paketës së shpëtimit dhe do të qëndrojë në eurozonë. Gjermania ka paralajmëruar se kushtet e paketës financiare duhet të zbatohen. Euroja ndërkohë vazhdon të jetë në nëntrysni edhe për shkak të dyshimeve ndaj perspektivës së rritjes ekonomike në rajon dhe ndaj mundësisë që Banka Qendrore Evropiane të zgjeroj stimulin monetar.
VOA News.
Jeni duke dëgjuar zërin e Amerikës, vazhdoj me lajmet. Autoritetet turke thonë se një polic humbi jetën dhe një tjetër u plagos nga sulmi vetvrazës si një grua ndaj një stacioni policie në Stamboll. Sipas njoftimeve, gruaja hyri në stacionin që ndodhet në lagjen e njohur Sultan Ahmet dhe duke folur në anglisht përtheu eksplozivet duke vrarë edhe veten. Zona në fjalë frekuentohet mjaft nga turistët sepse aty ndodhet Xhamia Blu dhe Muzeu i Shën Sofisë. Deri tani askush nuk e ka marrë përgjegjësinë për shpërthimin. Ky është sulmi i dytë brenda një jave kundër policisë pranë monumenteve historike të qytetit. Në Irak, nga një shpërthim vetvrasës dhe nga përleshjet me militantët islamik, kanë mbetur të vrarë të paktën 23 ushtarë dhe luftëtarë proqeveritarë në provincën Anbar, pranë një baze ku ushtria amerikane stërvit trupat qeveritare. 10 persona të tjerë u plagosën në sulmet e para kundër një grumbullimi ushtarak pranë qytetit Al-Baghdadi dhe nga incidente të shumta kundër policisë dhe pozicioneve të ushtrisë. Trupat amerikane filluan stërvitjen e forcave irakiane të sigurisë në Anbar në muajin dhjetor, pavarësisht nga sulmet e vazhdueshme me armë zjarri nga ana e rebelëve të grupit Shteti Islamik. Së dhënësi Pentagonit, koloneli Steve Warren thot se rreth 320 ushtarak amerikan janë stacionuar në bazën Al-Asad për të këshilluar dhe ndihmuar trupat irakiane. Grupi të drejtave të njeriut Human Rights Watch po i bën thirrje Gjermanisë të marrë rol drejtues në fushatën e këtij grupi për mospërdorimin e mjeteve shpërthyese kundër civilëve në zonat e luftës. Human Rights Watch tha se në shumë raste forcat qeveritare ukrainase dhe milicitë separatiste në pjesën lindore të vendit i kanë vënë civilët në rrezik duke përdorur bomba thërmuese dhe raketa që nuk kanë precizion kur shpërthejnë. Human Rights Watch i drejton dhe sot një deklarat kancelarës gjermane Angela Merkel, e cila do të takohet e njëjtën në Berlin me kryeministrin e Ukrainës Arseni Yatsenyuk. Rachel Dember e Human Rights Watch tha se si aleate e rëndësishme e Ukrainës, Gjermania ka përgjegjësi konkrete për të siguruar se udhëheqja ukrainase do të zbatojë detyrimin për respektimin e ligjeve të luftës dhe përmbrojtjen e civilëve. Ministria e Mbrojtjes e Koreas së Jugut thotë se Korea e Veriut duket se ka arritur një përparim të konsiderueshëm në teknologjinë bërthamore drejt synimit për të vendosur një mbushje në raketë. Sipas autoriteteve jugkoreane, Veriu nuk e ka demonstruar kapacitetin e tij për krijimin e kësaj pajisje. Ministria Koreane Jugore thotë se Pyongyang ka siguruar 40 kg plutonium të gradës për ndërtimin e armëve bërthamore përmes përpunimit të shufrave të përdorura bërthamore. Seuli thot se Korea e Veriut po punon për një program për prodhimin e uraniumit me nivel të lartë pasurimi. Pyongyang mendohet se ka kapacitetin për të ndërtuar raketa, të cilat mund të arrijnë deri në Shtetet e Bashkuara, dhe ka zhvilluar një numër provash me raketa me rreze të gjatë veprimi. Agjencia Jugkoreane e Lajmeve Yonhap citon një zyrtar të paidentifikuar të Ministrisë së Mbrojtjes, të ketë thënë se Veriu mendohet se ka arritur rrezën e njërës prej raketave të veta nga 7.000 km në 10.000, por ai shtoi se nuk ka fakte që të provojnë se Pyongyang ka vënë në përdorim një raketë të tillë. Dham lajmet, ju flet zëri Amerikës.
Në Shqipëri, presidenti Bujar Nishani tha sot se ai do të respektojë procedurat në fuqi për emërimin e gjyqtarëve të gjykatës së lartë, duke u përgjigjur kështu kërkesës shumicës që ai të rihap procesin për tre vendet e mbetura bosh, sipas ndryshimeve ligjore të miratuara nga parlamenti në fund të dhjetorit të kaluar.
Së pari nuk ka asnjë ligj të ri që ka hyrë në fuqi. Kemi një ligj i cili është në fuqi ende. Atë si presidenti i Republikës jam i detyruar së pari të zbatoj kohën e parashikuar në ligj dhe në kushtetut për procesin. Ato kriteri që ka ligji. Në këtë rast vazhdoj të konstatoj me keqardhje mungesën e vullnetit të majorancës për të zbatuar vendimet e gjykatës kushtetuese. Do të vazhdoj të respektoj të drejtën kushtetuese, përderisa ligjvënësi do të vendosë që të ndryshojë kushtetutën.
Këto komente presidenti Nishani i bëri gjatë një interviste për Zërin Amerikës, ku ai analizon zhvillimet kryesore të vitit kaluar dhe sfidat e vendit për 2015-ën. Zoti Nishani flet për marrëdhëniet e tij të vështira me shumicën në pushtet, reformën e pritshme në drejtësi dhe shqetësimin për një ndikim gjithnjë në rritje, siç shprehet ai, të politikës mbigjyqësorin. Intervistën me presidentin Nishani do të mund ta ndiqni në Ditarin e nesërm. Qeveria e Kosovës i kërkoi Bashkimit Evropian të ndërhyjë për të penguar autoritetet e Beogradit që temrojnë bartës së strukturave paralele në komunat e Kosovës. Prishtina akuzoi Beogradin se duke emëruar kryetar komunash në Kosovë është duke shkelur marrëveshjet për normalizimin e marrëdhënieve ndërmjet të dy vendeve të arritura në bisedimet e ndërmjetësuara nga Bashkimi Evropian. Nga Prishtina njofton korrespondenti ynë Besim Abazi.
Kosovës akuzoi Beogradin për shkeljet marrëveshjeve për normalizimin e marrëdhënieve ndërmjet të dyja vendeve dhe për këtë është ankuar edhe në Bruksel. Akuzat pasuan vendimin e qeverisë së Serbisë për të emëruar kryetarin aktual të komunës së Shtërpses edhe në pozitën e kryetarit të komunës paralele serbe në atë qytet në jug të Kosovës. Po ashtu qeveria serbe ka vendosur që në krye të strukturave të saj komunale në verën e Kosovës të emëroj disa prej udhëheqësve të zgjedhur në votimet për pushtetin lokal të Kosovës. Qeveria e Kosovës i kërkoi Bashkimit Evropian të ndërmarrë të gjitha masat për të ndalur Serbinë që të ndërhyjë me strukturat paralele në Kosovë, duke theksuar se ajo po vazhdon të shkel marrëveshjen e Brukselit për normalizimin e marrëdhënieve ndërmjet dy shteteve. Qeveria e Kosovës konsideron se këto veprime serbiste janë thellësisht destruktive dhe kanë për qëllim përmbysjen e rritjeve të shumta nga procesi i bisedimeve, si dhe cënojnë paqen e qëndrueshmërinë në rajon. Ndërhyrjet e palishme të Serbisë në Kosovë për herë kanë qenë veprime negative dhe kanë krijuar tensione dhe destabilizim. Këto veprime nuk janë në përputhje me frymën e Bashkimit Evropian për fuqinjësi të mirë dhe qëndrueshmëri rajonale. Përkundrazi janë akte dëshpërimi ku tentohet të pengohet legitimiteti demokratik dhe puna e kryetarëve komunal të zgjedhur në mënyrë të rregullt në bazë të kushtetutës e ligjeve të Kosovës, thuhet në reagimin e qeverisë së Kosovës. Serbia ishte pajtuar të shuaj strukturat e saj në verën e Kosovës në kuadër të bisedimeve të ndërmjetësuara nga Bashkimi Evropian, të cilat pritet të vazhdojnë me nëntë shkurt në Bruxelles. Ajo që pajtuar me pjesëmarrjen e serbëve në zgjedhjet organizuar nga Prishtina edhe në komunat veriore të Kosovës. Serbia vazhdon të kundërshtoj pavarësinë e Kosovës, por është përfshirë në një proces të normalizimit të marrëdhënieve që është kusht për përparimin e saj drejt integrimeve evropiane. Ndonëse Bashkimi Evropian nuk ka kërkuar njohjen e Kosovës nga Serbia, kusht për integrimin e saj mbetet një marrëveshje gjithëpërfshirëse për normalizimin e marrëdhënieve ndërmjet të dyja vendeve. Presidenti Serbisë Tomislav Nikolić është shprehur i bindur disa herë me radhë se njohja do të jetë kushti përfundimtar dhe se Serbia do të jetë e përgatitur për një situatë të tillë. Për Zërin e Amerikës, Besim Abazi, Prishtinë.
Ligjvënësit janë kthyer në Washington për Kongresin e ri, i cili hapet sot pas zgjedhjeve të nëntorit që i siguruan fitoren republikanëve në të dyja dhomat e Kongresit. Korrespondentja Cindy Sein e Zërit Amerikës shpjegon në vazhdim se si pritet të ndikojë përbërja e re e organit legjislativ mbi programin e presidentit Obama dhe shanset për kompromise dypartiake për të gjetur zgjidhje për objektiva të rëndësishme si migracioni dhe pabarazia ekonomike.
Pas pushimeve me familjen në Hawaii, presidenti Obama është kthyer në Washington ku e pret një realitet i ri politik. Udhëheqësi i ri i shumicës në Senat, republikani Mitch McConnell, tha për rrjetin CNN se Senati do të votojë për një numër ligjesh që nuk do të pëlqejnë nga presidenti, si planet për një tubacion nafte dhe heqjen e masave rregullatore në tregun energjetik. Zoti McConnell tha se balanca e forcave ka ndryshuar. Tani presidentit i duhet të diskutoj me ne. Amerikanët votuan për një qeveri të ndarë mes dy forcave politike, jo sepse nuk duan të bëhet gjë, por sepse duan që zgjidhja të gjendet në qendrën politike. Një nga antarët e reja në Kongres, Mia Love, thot se ligjvënësit duhet i dëgjojnë më mirë votuesit.
You know, we have faced dysfunction because people on both sides of
jemi përballur me qeverisje jo funksionale pasi njerëzit në të dyja anët e spektrit politik kanë vepruar me bindjen se amerikanët duhet të kenë besim tek ata, por ne politikanët duhet kemi besim tek populli amerikan. Senatorja demokrate Elizabeth Warren nuk bie dakord me programin e republikanëve, duke thënë se Kongresi duhet përqendrohet tek amerikanët në gjendje më të vështirë.
Washington already
Washingtoni punon shumë mirë me miliarderët dhe korporatat e mëdha, si dhe avokatët e lobistët. Si i bëhet për ata që kanë mbetur pa shtëpi, pa punë, kanë humbur kursimet për pension? Detyra jonë këtu është të luftojmë për këto familje, ka ardhur koha që Washingtoni të punoj për ta. Analisti Stuart Rothenberg thotë se senatorja Warren përfaqëson një grup populist brenda Partisë Demokrate. Porritet grupi i demokratëve populist, progresist me prirje majtiste që i kundërvijen strukturës aktuale. Përkrasit e senatores Warren, krye bashkjakut de Blasio në New York, bëjnë pjesë në një lëvizje që kërkon vëmendje më të madhe tek drejtësia sociale, rrogën minimale në $15-20 në orë. Ky grup po forcohet brenda Partisë Demokrate. Por për tema si imigracioni, analisti thotë se republikanët janë më të përçarë se demokratët.
So in that regard the Republicans are more divided.
Në këtë pikë republikanët janë më të përçarë. Për momentin republikanët u tremben më shumë grupeve më ideologjike në partinë e tyre, prandaj ndoshta ata duhen fajsuar më së shumti për këtë paralizë.
We have somewhat more blame for the paralysis.
Ndërkohë që vazhdon puna për të riparuar kupolën e Kapitolit, disa analistë thonë se ligjvënësit brenda ndërtesës kanë punë edhe më të madhe për të ndrequr përçarjet dhe për të rifituar besimin e amerikanëve.
Disidentët kuban thonë se ndalimi javën e kaluar i aktivistëve ka autoritetet kubaneze është dëshmi e ati që ata e quajnë vendim i gabuar i presidentit Barack Obama për të rivendosur marrëdhënie diplomatike me vendin komunist dhe për të lehtësuar disa nga kufizimet ndaj udhëtimit dhe tregtisë. por administrata e presidentit Obama këmbgul se politika e saj e re do të kontribuojë në ndryshime në Kubë.
Zonjat në të bardha të Kubës po kërkojnë lirimin e të burgosurve politik dhe përmirësimin e të drejtave të njeriut. Por ato nuk besojnë se hapat e presidentit Obama ndaj Havanës do të cilin lirin, thot Berta Soler, një nga drejtuesit e grupit. Obama mendoj se kjo do të favorizon të popullin kubanes, por nuk është ashtu. Rezultati i rigjallërimit të marrëdhënieve do të jetë në të mirën e qeverisë kubaneze, jo popullit kubanes. Disidentët thonë se arrestimi i artistes kubaneze Tania Bruguera javën e kaluar është një shembull i vazhdimësisë së shtypjes. Bruguera dhe rreth 50 të tjerë u ndaluan për shkak të organizimit të një aktiviteti në sheshin revolucionit në Havanë në mbështetje të lirisë së shprehjes. Më pas autoritetet e liruan atë dhe disa aktivistë të tjerë. Washingtoni dënoi ndalimet. Por zëdhënësja e Departamentit të Shtetit James Saki u pyet në këmbgulje për politikën e re amerikane. Një nga arsyet sepse ndryshuan politikën është sepse duam t'u japim qytetarëve kubanez më shumë mundësi për të nxitur ndryshime pozitive në të ardhmen. Dhe ne jemi të përqendruar veçanërisht tek gjendja e të drejtave të njeriut, që ne e dimë se në Kubë vazhdon të jetë e keqe. Ajo gjithsesi e pranoi para gazetarëve se nuk ka ende informacion për lirimin e 53 të burgosurve kubanez, që Havana kishte premtuar se do të liheshin të lirë pas njoftimit të presidentit Obama për normalizimin e lidhjeve. Kritikët e ndryshimeve përfshin ligjvënës amerikan nga dy partitë që thonë se zoti Obama nuk siguroi gjë në këmbim të lehtësimit të embargos ekonomike prej disa dekadash, përfshirë lejimin e investimeve për telekomunikacionet amerikane. Një editorial në gazetën Washington Post përmendte ndalimin e Brugerës si tregues se presidenti duhet kishte kërkuar masa mbrojtëse për aktivistët pro-demokracisë në këmbim të ndryshimit të qëndrimit amerikan. Por dekurajimi më i madh ndihet në Kubë mes disidentëve si Elizardo Sanchez.
No vemos ninguna señal.
Nuk shohim asnjë sinjal se qeveria ka prirjen të bëjë reformat që i duan vendet, prandaj çdo gjë do të vazhdojë të jetë pak a shumë një lloj siç ka qenë vitet e shkuara. Një anare shënoi 56 vjetorin e marrjes së pushtetit nga Fidel Castro dhe fillimin e revolucionit kubanez. Sot kubanezët po presin të shohin nëse politika e re amerikane do të ketë ndonjë ndikim tek jeta e tyre e përditshme apo tek qeveria komuniste e këtij ishulli të Karaibeve.
Gara për të qenë prodhuesi i parë i makinave që lëvizin pa ndihmën e shoferit është ashpërsuar më tej. Në panajirin ndërkombëtar të elektronikës në Las Vegas, kompania Mercedes-Benz paraqiti modelin futurist F015, për të cilin ekspertët thonë se mund të ndryshojë shoqërinë dhe mënyrën se si ne e shohim automjetin.
Drejtuesi ekzekutiv i kompanisë Daimler, Dieter Zetsche, paraqiti makinën luksoze elektrike që funksionon me bateri me djegje të brendshme. Rritja makinës në sken u prit me duart trokritje në sallë, ndërsa dyert e saj u hapën për të treguar se makina ishte automatike dhe lëviste pa shofer. Zoti Zetsche shpjegoi se makina pa shofer do të ndryshojë shoqërinë dhe mënyrën se si konceptohen automjetet.
As I said 30 years ago, I was seeing these pictures.
30 vjet më parë shija këto foto dhe ëndroja për këto makina. Tani ti je pjesë e realizimit të kësaj ëndrrash fantastike. Ne kemi përgjegjësinë, pasi jemi kompania që shpiku makinën. Pra ne duhet të jemi ata që sjellim ndryshimin e madh.
And that's exactly what we are doing.
Makina luksoze F015 me kabinën e saj të bollshme dhe 4 vende hap mundësi të reja për makinat vetëlëvizëse. Duke ruetur traditën e Mercedesit dhe konceptin e makinave luksoze, vendi i pasagjerëve është tepër modern, sedilje me lëkurë, alumini lëmuar dhe xhama të ndriçuar me ngjyrë blu. Mercedes i jep merit sistemit të sensorëve që mundëson lëvizjen e pavarur të makinës, sistemi Extended Sense. Monitoron vazhdimisht rrugën përmes përdorimit kamerave, radarëve dhe sensorëve ultrasonik. Ndonse disa karakteristika të ndryshme gjysmë automatike janë tani në disa makina në qarkullim, zoti Zetsche thotë se makinat që lëvizin vet janë ende një dekadë larg.
Next decade.
Dekadën e ardhshme mund të presi makina pa shofer në rrugë. Ne tashmë kemi elementë rëndësishëm të këtyre makinave. Ato mund të lëvizin vetë deri në 15 milje në orë. Mercedes-Benz është në mes të një numri në rritje kompanisë që marrin pjesë këtë vit në panajirin e Las Vegasit me shpresë për të demonstruar ndërthurjet mes teknologjisë dhe industrisë automobilve. Panariri ndërkombëtar i elektronikës është më i madhi në botë i filloi dhe tërheq më shumë se 150,000 vizitor. Ai u hap sot dhe mbyllet më 9 janar.
Qyteti i Varoshës në Bregdetin Lindor të Kipros ishte dikur një vend turistik luksoz, por që kur ky ishull u nda para 40 vjetësh, ka mbetur si një qytet fantazëm. Së fund, me një grup aktivistësh dhe ekspertësh nga të dyja pjesët kanë bashkëpunuar për një projekt për ta kthyer qytetin fantazëm në një qytet të qëndrueshëm nga ana ekologjike. Ta ndjekim.
Fantazëm i Varoshës. Hotele në buzë të detit, të lëna pasdore dhe shtëpi të rënuara nga lufta. Dikur gardhe të bukura rrethonin hotele turistike luksoze, ku thuhet se pushonin yjet e Hollywoodit, që nga Elizabeth Taylor, Richard Burton dhe Brigitte Bardot. Sot nën kontrollin e ushtrisë turke, qyteti është pothuajse i shkretuar. Ish banori i këtij qyteti, Marios Kozma, ishte 24 vjeç kur u detyrua të largohej dhe që atëherë nuk e ka parë shtëpinë e familjes së tij.
Figamen, elpisonda soti sintoma ta epistrefame piso.
Ne ikëm me shpresën se do të ktheheshim shpejt. Shumë prej atyre që u larguan nuk morën asgjë me vete, sepse mendonin se po iknin vetëm për një natë. 40 vjet më pas ata ende shpresojnë të kthehen, ende jetojnë me ëndrrën e kthimit në Varosh, thot ai. I ngritur në bregun lindor të Kipros, Varosha ishte lagja moderne turistëve në distriktin e Famagustës. E njohur për plazhet merore të bardhë dhe ujërat e ngrohta të kaltra, ishte banuar tradicionalisht nga qipriotët grek. Ngjitur me të, qyteti i lashtë mesjetar i rrethuar me mure i Famagustës banohej nga qipriotët turq. Marios e mban mend kur e la qytetin javën e parë të gushtit 1974, së bashku me qipriot të tjerë grek nga Famagusta që ndjeheshin të rrezikuar. Ai thot se qyteti u braktis para se të arrinte ushtria turke, duke mbetur i zbrazët dhe gati për t'u marrë nën kontroll prej saj. Ayla Gurel është konsulente studimesh në Institutin e Oslos për kërkimet e paqes dhe specialiste për konfliktin e Kipros. Ajo shpjegon se fillimisht ushtria turke nuk kishte si synim të pushtonte Varoshën.
This is the story that is being told that it wasn't actually in the original plan.
Ky është varianti që po paraqitet, që nuk ishte në planin origjinal që të bëhej një ndarje ku të përfshihej gjithë Varosha dhe rrethinat. Ndryshe nga zonat e tjera të veriut ku qipriotët turq dhe turqit e Turqisë ran dakord, Varosha mbeti e zbrazët pasi u pushtua. Zonja Gurel thanë se ishte një lëvizje qëllimshme për të forcuar pozitën negociuese të qipriotëve turq në bisedat e ardhshme për territore dhe prona. Por qyteti fantazëm vazhdon të jetë një pikë delikate për qipriotët turq. Është një kujtesë e hidhur për tragjedinë e luftës së vitit 1974 dhe fatura sa vjen e rritet, pasi Turqia është e detyruar nga gjykatat ndërkombëtare të kompensojë shqiptarët për humbjet nga mospordorimi i pronave të tyre. Që nga viti 1974 janë bërë disa përpjekje për të negociuar dorëzimin e Varoshës, ose si pjesë e një zgjidhjeje të përgjithshme, ose si mas për vendosjen e besimit mes veriut turk të Kipros me jugun grek-shqipriot që njihet në shkallë ndërkombëtare. Ceren Bogaç, një arkitekte turko-shqipriote, është rritur në një shtëpi nga ku shihet qyteti fantazëm, dhe kjo ka lënë një gjurmë të thellë në jetën e saj. Familja e saj ishte zhvendosur në Famagusta nga Larnaka në jug, pas marrëveshjes së vitit 1975 për këmbimin e popullsisë dhe u dha një apartament pranë kufirit të qytetit të rrethuar.
Tabii küçük bir çocukken oynadığınız bölgenin ne olduğunu bilmiyorsunuz yani size diken.
Kur je fëmijë nuk e ke idenë se në çfarë vendi po luan. Telat me gjemba, shtëpitë braktisura nuk kanë ndonjë kuptim të veçantë, por me kalimin e kohës të lindin pyetje. Pse ajo shtëpi është e zbrazët? Kush jeton te këtu? Pse nuk kemi fqinjë? Çka ndodhur? Dhe përgjigjet janë të ndryshme. Gjithkush ka interpretimin e vet. Dhe fillon të të pushtoj frika, pasiguria, nëse kjo është shtëpia jote, nëse do të ta marrin, kush do të vi dhe kush do t'ik? Kush jeton te këtu më parë? Tani banor nga të dy anët e Famagustës kanë vendosur të veprojnë. Një nga nismat quhet projekti i qytetit ekologjik të Famagustës. Një grup arkitektësh, planifikues urban, udhëheqës të biznesit, ekspertë të energjisë dhe aktivistë paqeje, shpresojnë të ngrenë një qytet të tërë për të korrigjuar gabimet e së shkuarës dhe për të krijuar një ambient ekologjik. Ideja erdhi nga greko-amerikania nga Kipro, Vasia Markidas.
This original idea came from my mother who's a refugee from Varosha.
Në fakt ideja lindi nga mamaja ime që është refugjate nga Varosha. Shtëpia e familjes sime ishte brenda zonës së rrethuar. Kjo ishte shtysa. Ajo gjithmonë thoshte se kur të vinte koha që qyteti të rikthehej, ai duhej rindërtuar në mënyrë ekologjike për të pasur një ndikim afatgjat dhe për të sjellë komunitetet në ombrellën e ambientit të qëndrueshëm. Markides dhe arkitektja Bogaç, e cila ishte gjithashtu pjesë e grupit nispëtar, mblodhën një grup ekspertësh për të diskutuar idenë në vitin 2014. Jo të gjithë janë dakord me këtë ide, dhe ndërsa bisedimet e paqes kanë ngecur për momentin, projekti është më shumë një ushtrim akademik. Tani për tani, organizatorët thonë se projekti ka si synim të vendos ura komunikimi mes banorëve të dikurshëm dhe atyre aktual të Famagustës dhe Varoshës.
Në rubrikën tonë mjekësore, sot do të flasim për ilaçet e përdorura gjatë shtatzanisë. Ta ndjekim.
Në Shtetet e Bashkuara, gratë marrin 3 deri në 5 ilaçe me recetë gjatë periudhës së shtatzanisë, sipas Administratës Amerikane për Ushqime dhe Ilaçe. Po ashtu ka gra që marrin ilaçe dhe duan të ushqejnë foshnjët me shumë zhgjiri. Miliona gratë të tjera përpiqen të mbeten shtatzën. Nësa ilaçet mund të jenë të nevojshme për të kontrolluar gjithçka, që nga tensioni i lartë deri tek diabeti apo sëmundjet mendore, ato mund të dëmtojnë një foshnjë të palindur apo që ushqehet me shumë zhgjiri. Deri tani, një sistem i caktuar i klasifikonte ilaçet me gërma A, B, C, D dhe X, ku ato të kategorisë A janë më pak të rrezikshmet dhe X më të rrezikshmet. Por drejtori mjekësisë tek shoqata March of Dimes, Dr. Edward McCabe, thot se ky është një sistem i
paqartë.
Sistemi deri tanishëm nuk informonte as konsumatorët, as profesionistët. Abilify, një ilaç që përdoret për të ndihmuar njerëzit me çrregullim bipolar, bën pjesë në grupin C, por kjo nuk është e shkruar në kutinë e ilaçeve dhe nuk janë bërë studime tek njerëzit për efektin e këtij ilaçi tek foshnja në barkun e nënës ose që ushqehet me shumë zhgjiri. Një njoftim për shtyp, Administrata e Ushqimeve dhe Ilaçeve thotë se sistemi me 5 gërma do të zvendësohet nga etiketa të reja më të detajuara dhe me informacion më të fundit në mënyrë që mjekët të ndihmojnë pacientët që të bëjnë zgjedhje më të mira për rreziqet e disa prej ilaçeve para dhe gjatë shtatzanisë ose gjatë periudhës së ushqyerjes me gji. March of Dimes punon për të reduktuar defektet në lindje dhe lindjet e parakohshme. Dr. McCabe e përshëndet vendimin e fundit administratës së ilaçeve, por thotë se duhen më shumë prova klinike dhe më shumë punë kërkimore.
We need to really recognize that research
duhet ta pranojmë se kërkimet janë për të mirën e individëve dhe mungesa e studimeve me gratë shtatzëna, gratë që duan të kenë fëmijë, nuk është në favor të tyre. Ka një rrezik kur nuk ke informacionin e duhur dhe duhet të gjejmë mënyra që ta bëjmë një gjë të tillë në mënyrë të sigurt dhe kur merren masat për një gjë të tillë, nëse një ilaç përdoret për gratë shtatzëna, duhet ta studiojmë. McCabe thotë se problemi i vërtet është se për shumë ilaçe nuk kemi informacionin e duhur për të bërë zgjedhjet e drejta.
Here comes the sun, doo-doo. Here comes the sun, and I say it's all right.
Zëri Amerikës, ku i japim fund të emisioni, miru të gjoshim.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.